Krimināla policija Rīgas centrāltirgu ieradās ceturtdien pēcpusdienā. Pašlaik informācija par sākto kriminālu procesu ir skopa. Policijas pārstāve Simona Grāvīte rakstiski Latvijas radio informēja, ka likumsargu procesuālās darbības saistītas ar aktivizēto preču nelikumīgu apriti. Notikušas vairāk nekā 80 kratīšanas un ir vairākas aizturētas personas. Izmeklēšanas interesēs policija sīkākus komentārus nesniedz. Rīgas centrāltirgus preses pārstāvis Aleksandrs Šuņins, kuram vakar tirgū bija pēdējā darba diena, apliecināja, ka policija ceturtdien uzņēmumā viesojās. Šuņins gan nezināja, kuros kabinetos kratīšanas veiktas.
Jā, pēc fakta cilvēki civilu tērpos rīkoja procesuālas darbības. Nu jā, bija kratišana, ar varu sakot, bet bez jebkādam detaļam. Pirmkārt, man tiešām nav. Otrakārt, es uzskatu, ka man nekad tiesību stāstīt par to, kas notika ne man mājas, ne mana darba. Jā, es esmu liecinieks, bet tomēr, tā kā vairs tur nestrādā, nu, diez vai man ir tiesības kaut komentēt.
Savukārt Rīgas doma izplatītajā paziņojumā norāda, ka starp aizturētajiem nav tirgus vadības.
Atbilstoši pašvaldības rīcībā esošai informācijai, uzņēmumā Rīgas centrāltirgus valsts policija ir veikusi operatīvās darbības. Informējam, ka uzņēmuma vadībai nav piemēroti nekādi drošības līdzekļi. Uzņēmuma vadība sadarbojas ar tiesību sargājošajām institūcijām un sniedz visu nepieciešamo informāciju. Valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks un valdes loceklis Kaspars Zauls atbilstoši normatīvajiem aktiem arī ir bijuši klāti, kamēr policija veica procesuālās darbības.
Tikmēr Latvijas televīzija vēsta, ka kratīšana notikusi arī pie Rīgas centrāltirgus iekšējās drošības daras vadītāja Maksima Danovska. Mediju arhīvs liecina, ka viņš pirms nedēļas uz īsu brīdi tika iecelts uzņēmuma valdē. Nu jau amatu zaudējušais bijušais Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vadims Baraņņiks novembra vidū no amata stādināja centrāltirgus valdi. Iemesls uzticības zaudēšana. Bijušais vicemērs tolaik paziņoja, ka iepriekšējā valde acīm redzot rīkojusies nesaimnieciski un rosināja sākt iekšējo izmeklēšanu. Pagaidu valdē tika iecelti trīs cilvēki, tostarp Danovskis. Četras dienas vēlāk Rīgas mērs Oregs Burovs atjaunoja Baraņņika atstādinātos Rīgas centrāltirgus valdes locekļus. Amatu zaudēja pats Baraņņiks. Jāatgādina, ka šī nav pirmā reize, kad Rīgas centrāltirgu viesojas tiesību sargājošās iestādes. Par iespējamo korupciju šobrīd dažādās stadijās ir vairāki krimināli procesi pret bijušo tirgus vadību. Zane Mače, Latvijas radio.